Let us all welcome Kuya Engineer Vidal Panos.
Mayong hapon sa tanan. Ing na inyong katupad, dili coincidence nga naamo diri karon. Dili siya aksidente nga naamo diri. Og dili pod aksidente nga ni yes mo sa invitation sa inyong friend. Amen. Kay naay purpose si Lord. I believe na ay purpose si Lord na siya'y gusto iabot sa itong mga kasing-kasing karong hapon na. Amen? Amen. So anyways, nako sa inyong atubangan karon, dili kay tungod kuyaw ko, but tungod, grasya tanan sa Ginoo, no? So, it's about the willingness, ang willingness na magpagamit dira kay Lord. Dili siya tungod kay kuyaw ta or what. So our topic for this afternoon is ang tinuod na katagbawan. Satisfaction. Si Kuya Dungdong ganina nangita siya og satisfaction, katagbawan. Unsa man gyud ang gusto niya mahimutang iyang kasing-kasing kay masing unsa iyang buhaton, unsa to yung una gibuhat? Naghatag-hatag, good works. Next is nagpenitensya, pasakitan niya ang sarili para maluwas siya or mapasaylo yung sala. Katulo, nag-ampo, ka-11 pa yun. Sobrang isa, plus one. Di ba? Kay tungod, nagapangita siya og katagbawan, nagapangita siya og satisfaction. Nga, gusto niya mahiluna iyang kalag, kay nga nung naagoy gaduot sa iya permente, feeling niya, dili siya maayo nga tao. Kinsay makarelate, ana. So ang tinuod nga katagbawan, unsa magyud na, ato ni siyang basahon, no? I do believe ang uban sa inyo is familiar with this. Psalms 23:1-4.
The Lord is my shepherd. I shall not want. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside still waters. He restores my soul. He leads me in paths of righteousness for his name's sake. Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. For you are with me, your rod and your staff, they comfort me.
Okay, the Lord is my shepherd. Kumbaga, si Lord daw ang atuang shepherd, o kita daw karnero. O sa'yo tingog si karnero?
Asa, aw.
So, ang tingog si karnero, ba, ana. Sumura daw tag karnero. O sa'yo ginakaon sa karnero? Sagbot. Ana siya diri nga, the Lord is my shepherd, I shall not want. Dili na ko, manginahanglan og lain pa. He makes me lie down in green pasture. Pasabot ana, kung ang karnero naghigda na sa sagbot, pasabot ana, gutom ba na siya o dili na? Busog na kaayog, iyan ang gihigdaan niyang pagkaon. Pasabot kung nata sa Ginoo, na ay tinuod nga, katagbawan. Dili tagutmon, dili tauhawon. Oh, he leads me beside still waters, permente na'y agas, permente na'y mainom. And he restores my soul. He leads me in paths of righteousness for his name's sake. So even though we walk through the valley of the dili ta mahadlok pag naata sa Ginoo. So unsay tinuod nga katagbawan? Naa sa Ginoo. Pero ato ana siyang himay-himayon karon. So kinahanglan naapod tay relasyon sa Ginoo. Tama ba? Kinsa, for example, kinsa diri ang nakaila sa tong former President Rodrigo Rua Duterte? Kaila ka?
Kaila.
Kaila daw. Pero close mo?
Dili.
Oh, dili daw. So, mura na siya ganyan na daghan sa tua sa kalibutan nakaila sa Ginoo. Pero dili tanan, close sa Ginoo. Dili tanan, nakaila sa Ginoo nga naagyo yung relasyon, close nga relationship. Tama ba? Amen. So dapat naatay personal relationship kay Lord. Pero unsaon man nato para naatay personal relationship kay Lord? The first thing is this one. Kinahanglan nato ni masabdan. Basahon nato.
For all have sinned and fall short of the glory of God. Romans chapter 3 verse 23.
Ang tanan, kinsay apil sa tanan? Kita tanan. Sometimes in evangelism, mangutana ta, kuya, admit man ka kuya no, na naakay sala. Nay mo ingon nga, wala oy, wala ko sala, kamaayo na ko nga tawo. Uy, wala pagig ko kasala, daghan mako ginabuhat nga maayo or never pagig ko ka-commit og sala. Pero ingon sa Bible, unsa ingon sa Bible? Ang tanan nakasala og nahilayo sa himaya sa Dios. Amen ba? So, for example, kinsa diri ang nakatry na og katong gibuhat ni Kuya Dongdong sa skit? Nakapangupit sa mama or papa. Piso, singko, pila. Uy, gamay, kabdaghan, nagbuutan diri. Uy, nag-atik-atik lang. Kinsa, o, sabon ako ang pangutana ha, para walay mag-atik-atik. Kinsa diri ang nakatry nagpangupit, masingko man, piso, tong bata pa mo. Okay, thank you sa mga proud nga nabuhat na ninyo, no? Sige. Kung nakakupit na mo, kupit o kawat, parihara dili. Dili daw. Parihara, dili man na inyong kwarta, di, sa nangawat mo, di ba? So, unsay tawag sa nangawat? Kawatan. So, katong ni Hands Up ganina, ang tawag sa inyo? Okay, kamo nag-ingon, ana, ha? Pero, ay mo kabalaka, ako po, isa sa mga inana. Nakatry naman ko. Sige. Kisa nakatry na direk pangatik. Nakapangatik, white lies, or masking simple lang ang lie. Okay. Unsay tawag sa nagapangatik? Atikon. Okay. Bakakon. Okay. Sa Matthew 5 pod, kung kinsa daw tong nasuko sa iyang isig katao, ginakonsider daw na as pagdumot or nipatay na ka sa imong kasing-kasing. So unsay tawag, kinsa nakatry na diri og nasuko mo? Suko mo og kanang isig katao ninyo. Ang ta unsay tawag sa nakatry nagkasuko based sa Bible? Murderer daw, nakapatay na sa kasing-kasing. So unsay tawag usab? Murderer. Okay, sa Matthew 5 lang gihapon, kung kinsa daw tong mutan-aw sa babae nga naay lustful intent or naay kanang ang intention kay kanang naay kailob, gina-consider daw na siya as nakakommit na og pagpangabit or adultery. Kinsay nakatry ana? As kung sa babae po, nagtan-aw po sa lalaki nga naay lustful intent. Isay nakatry ana? Oy, nakatry na ko. Di lagi, waday mo katry? Ha? Ay, wala mo kasabot. Okay, bisayao na to. Kinsay nakatry diri nga ni tan-aw daw mo sa babae nga naamoy ka ng pagnanasa. Kinsa diri? Sa vice versa po, sa babae, sa lalaki. Say nakatry diri. Oy, di na sila mo hands up. Ana sila na kotan na kuya. So based sa Bible ang nakatry daw ana kay ni commit daw og adultery sa iyang heart. Pasabot nakapangabit sa iyang kasing-kasing. So unsay tawag ana? Adulterer. So actually daghan pa kaayo. So kung isa-isaho nato basi grabe na gyud no. Magsingin na taginan sa apan eh. Pero daghan gyapon kay kog mga kailang nga wa gyud ni di gyud mo admit ba nga nakasala. So karon I'll make the question simple. Kinsa sa tuwa diri ang motuo nga nakasala ta? Ang di mo hands up nakasala na mo kay nangatik mo. So kita nagatuo ta nga kita nakasala. Ngano dai kung nakasala unsa di naa pag nakasala kuya? Mangayo ra mag sorry di ba? So unsa di naa basa nakasala? Unsa day para sa Ginoo, unsa day nang nakasala, unsa day nang sala di ay. So kani basahon na to.
For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Romans chapter 6 verse 23.
Amen. So makita ninyo unsa daw ang bayad sa sala? Kamatayon. For example, nakit-an mo nga nangawat, unya nasakpan mo, unsay kabayaran ana? Ay, ayos ha. De, kung diri ba, diri sa kalibutan, patyon man dayon. Priso. Kaharsh, budani nila eh. Pero diri sa kalibutan, ang standard, basta makitaan ka na nangawat, or you are caught in the act, nasakpan mo nga namoy gibuhat nga mali, ang buhaton sa tua kay kulungon. Tama ba? Pero sa Ginoo ang iyang standard sa Biblia ana siya nga kung makasala ta ang bayad ana is kamatayon. Subugat di ay ang sala. So ganina ni admit ta nga makasasala ta pero karon nasabta nato nga bugat di ang sala ang kabayaran di ang sala is kamatayon. Pero ana siya diri nga ang gasa sa Dios mo ang kinabuhing walay katapusan. Nga naa kang Kristo Jesus. So naa kay Jesus Christ ang atuang kaluwasan para dili tama judge sa atuang mga sala nga ang bayad kay kamatayon. So kay Lord no, dili gyud ta kaingon nga di ta niya masakpan. Tama ba? Sa kalibutan pwede nga dili ta masakpan. Pareha kay Kuya Dongdong ganina. Di ba nagatik-atik pa siya asa man ma. Kanang uy, nagpa-blind-blind ba nga wala daw siya nasak para kay wa man siya nasakpan. Pero sa mata sa Ginoo, kabalo ang Ginoo nga siya to ang nanguha sa ihang mama. So dili ta kalikay sa Ginoo. Kung makalikay man ta sa kalibutan sa Ginoo, dili. Tama ba? So dili lang physical death. Dili pasabot nga mamatay ta physically ha. Ang ginapasabot ani sa Ginoo is spiritual death. So one of the reality of life is mamatay gid pud ta physically. Amen. Kinsa diri ang immortal? Kinsa diri ang nakabalo kung kanus-a sila mamatay? So wala, tama ba? Wala ta kabalo, pero the reality of life is mamatay gid ta, kuhaon gid ta sa Ginoo. Ug after ta mamatay, unsay ingon sa Bible ana? Ana ang Biblia sa Hebrews 9:27. Basahon na to.
Just as people are destined to die once, and after that to face judgment, so Christ was sacrificed once to take away the sins of many, and he will appear a second time, not to bear sin, but to bring salvation to those who are waiting for him. Hebrews chapter 9 verses 27 to 28.
Oh, so after daw ta mamatay, kinahanglan gyud ta mamatay kay mao magyud na we are destined to die physically man. Oo. Pero hukman daw ta, pasabot, hukman ta sa Ginoo after ta mamatay. So naay judgment, naay paghukom after ta mamatay. So, ang kamatayon wala gyud gipili nga edad. Di ba? Kinsay naka-witness na diri nga namoy friend or younger than you. Mas bata pa si imuha yung nya naunhan ka. Di ba? So walay ginapiling edad ang kamatayon igsuon. Pwede ta makapsan og hininga anytime. Masking bata pa ta or sa masking unsang pamaagi. So we do not know. So but what we know is mamatay gyud ta. Tama ba? Realidad man na, di ba? So most of the people don't talk about death. Kay death is sad for them is death is kanang for them gusto nila ilikay ang death sa reality. They don't wanna dili sila gusto maghuna-huna nga posible mawala sila. They just wanna enjoy life. They just wanna go on padayon lang sa kinabuhi nga murag wala dili na to huna-hunaon nga mamatay tapuhon. Pero the reality is mamatay gyud ta. So balik ta sa panahon na nakasala si Adan ug Eva. Unsay ilang gibuhat? Magic fruit. Pwede na ko hangyoon si Kuan. Kanang husband and wife si Ate Karel. Pwede ka Kuya John? Kadali lang. O sige, ato ang i-act daw nato unsay nahitabo sa Kuan. Genesis kato kay Adam and Eve. O di, ali mo Kuan. Sige, while ga istorya ko i-act na ninyo din kay I do believe you are naturally actors and actresses. So pagkakita sa babae sa maong kahoy, maanindot kaayo og laming kanon ang bunga. Oh, mao na ang wow. Okay, nakita na niya. Makapahimo kaniyang maalamon, mikuha siyag bunga og gikaon niya kini. Ah. Unya gihatagan niya ang iyang bana og mikaon usab siya. Wow. Ah. Actually, kuya, na naman sila Apple. Pero kaya lang, high-tech lang. Air fryer to. So, may kaon usab siya. Pagkahuman gayud nila kaon ni Abli ang ilang mga salabutan, ug nakita nila nga hubo di ay sila. Oh no. Klaro kay busog kay si Karil. Kaon yun nagprutas daghan. Busa, naghimo silag mga tapis gikan sa mga dahon. Tura, mga dahon. Atik-atik lang ha, ayaw lang kata ha. Sa kahoing igira, aron itabon sa ilang mga lawas. Okay, humana na kuya ate. Thank you. Lakpakan na to si kuya ate John. Garil. So, unsa inyong napansin? Pag makasala, normally, unsa gibuhat nila? Natago. Nagtago, naulaw. Unsa yang gibuhat pag yod? Gitabuna nila ilang sarili. So normally, kita nga tao, pag makasala, mangita tagpamaagi nga, matabunan atong sala. Normally, maningkamot yung kog simba. Or, mabasa yung kog Bible, daghan kay verse. Kaya nakasala ko gahapon. Gusto ta na atay, buhaton. Pareha kay Kuya Dongdong. Diba? Daghan kay siya o gibuhat. Nagpakamaayo siya, nanghatag siya sa pobre, nagpinitensya siya, nagpray siya. So normally, mo na itong buhaton. Tama ba? Kinsa'y makarelate. Pero kani atong sariling pagpaningkamot, no? It's not enough. Dili gyud siya, enough. Yan man, unsay nahitabo kay Kuya Jamil, wala siya na kontento. Wala siya na satisfied. Dogi buhat niya, feeling yapon niya, naagyapon tong sala. Kaya nga naman, gipaagi niya sa iyahang buhat. Tama ba? Dili siya mao ang solusyon para matanggal ang atong mga sala. Dili pinaagi sa atong mga maayong buhat. Kaya og pinaagi pa sa atong buhat, pasabot, ana, kita ang kuyaw. Diba, makaingon ta, maghinambugay ta, mas maayo ko. Mas maayo ko kay inani akong gibuhat. Kung mauna siya ang pwede buhaton para matanggal atong mga sala, maghinambugay na ta, kinsay mas maayo na to. Tama ba? Instead mo ingon ta, glory to God, grasya ra kito sa Ginoo. Mayon ta nga, glory to me. Tama ba? Kita ang mahimong manluluwas atong kaugalingon, ana. Diba? Pero, unsa gyud di ay? Kinsa gyud ay dapat ang atong manluluwas? Ug unsa gyud ang pamaagi, ana? So ato aning basahon sabay-sabay.
For by grace you have been saved through faith, and this is not your own doing. It is the gift of God, not a result of works, so that no one may boast. Ephesians chapter 2 verses 8 and 9.
Amen. So basahon na to usab, dili kini inyong buhat, kundi dili gasa sa Dios, pinaagi sa pagtuo. Diba? Tungod sa grasya sa Ginoo. Balikon ako ha. Wala ta na luwas, wala ta na pasaylo tungod sa itong mga gipangbuhat. Dili kay tungod, nituo ta, pinaagi sa grasya sa Ginoo. Pinaagi sa itong pagtuo. By grace through faith. Amen? So dili, gibalik pag yun niya, busa, walay makapasigarbo. Walay makapaghambog. Sanglit dili man kinibunga sa inyong mga paningkamot. So katuday ganina tong gibuhat ni Kuya Jamil, dili dito mao ang dapat buhaton para mapasaylo iyang mga sala. So ganina nagpenitensya pud siya para maluwas ang iyang kaugalingon. Pero I do believe dili na siya kinahanglan. Kasi nagatuo ana. Kinahanglan ta magpenitensya. Pasakitan na to atong sarili. Usahay gani, ka-remember mo anang namoy gibuhat nga sala, unya muna-una din mga, ay, mahirap po na ako, oy. Mahirap po doy, nahitabo ni sa kuha, kaya nakasala mo ko gahapon. Kaya nang mura, gusto ni mo ba, nga nagay mabalos? Oh, quits na. Kasi nakarelate, ana. So, kinsa magyuday, dapat ang magsakripisyo. So, ato aning basahon, Hebrews 10:10.
And by that will we have been sanctified through the offering of the body of Jesus Christ once for all. Hebrews chapter 10 verse 10.
So gihala daw sa Ginoo ang iyang lawas, sakripisyo, once and for all, sa makausa para sa tanan. So dili nakita kinahanglan isakripisyo atong sarili. Dili na ta kinahanglan magpenitensya kay gibayaran na ni Jesus sa cross. Gihata, gihalad na niya iyahang kaugalingon, iyahang dugo, iyahang unod para kaninyo. Ingnay mong katupad para sa imuha. Inana ka kalab ni Lord. So kung dili na nato kinahanglan mo sakripisyo, so unsa man atong buhaton? Para kato nga sakripisyo nga gibuhat sa Ginoo para sa tua, ato tong maangkon. Kay giingon ganina, di ba, gasa, gift siya sa Ginoo. For example, kay Giselle, na ako'y gift. Na ako'y gift sa iya, ha? iPhone 14. Or sabay latest karon, 15 Pro Max. Ultra. Super duper. Ihatag, na ako'y giprepare siya na gift. But, pag di niya dawaton, maiya ba ang gift? That's why, gitawag siya nga gift. Kinahanglan siya, dawaton. Amen. So dili pa sabot na namatay si Jesus sa cross para sa itong mga sala, luwas na punta. Natay kinahanglang buhaton. Kinahanglan nato dawaton. So unsa man day dapat ang buhaton. Ana si Lord sa John 14:6. Si Jesus mitubag, ako ang dalan, kamatuuran o ang kinabuhi. Walay makaadto sa mahan kundili muagi kanako. Unsa si Lord Jesus Christ? Dalan, kamatuuran o kinabuhi. Sato pa, kung dili ta mo mudutdut kay Jesus Christ, wala ta, dili ta masaag ta. Ikaduha, madeceive ta, pasabot, mailad ta, kay wala ta sa kamatuuran. Ikatulo, wala ta'y kinabuhi, kung wala ta kay Lord. Amen? So, ganina, nagsimba-simba po si Kuya Jamil, nag-ampo-ampo siya. So just like now, di ba, i-examine atong self. Maski pa naata diri karon or nagsimba ta ganinang morning or nag-ampo ta, it doesn't mean nga luwas na ta. Ketungod si Jesus, dili religion, dili atong kamaayo. Part man na siya sa kamaayo atong pagsimba. Di ba? So, ato ang sariling buhat. Pero if wala gyud tay personal nga relationship dira kay Lord, sa ato pa, dili po nato maangkon ang kinabuhing walay katapusan. Amen ba? Or hukman gihapon ta sa itong mga sala, which is ang kabayaran is kamatayon. So, mauna ito, posible nga gasimba-simba ta, pero wala atong kasing-kasing dira sa Ginoo. Dili ta close sa iya, wala tay personal nga relationship. So, si Jesus lang yun ang makaluwas, wala nay, lain pa. Si Jesus lang yun, ingnay mong katapad, si Jesus lang yun. Tinud-an na yung istorya. Kapila na ninyo na dunggan? Kapila na? Di na mabilang. Daghan na og nag-share sa inyo bahin sa gugma sa Ginoo, status sa reality sa life. Kadaghan na, di ba? So dili ni siya ingon nga something nga kanang panagsaon lang madungog. Kay maski mo adto mo sa gawas, na may mag-share. Amen ba? Pero right now, I want you to know the reality of life. Pwede mo muingon ani. Sunod na ko mo tuo sa Ginoo eh. Bata pa man ko. Mag-enjoy sa ako. Tinoo dili. Usahay, makaingon ta na. Nay nag-share sa tuo ah. Ay, kapoy man eh. Lahiyo na po na ako akong style sa kinabuhi. Musimba na po ko. Kapoy kay matag sa iyo. Or lahiyo na po na ako. Kapoy ba yung magbasag Bible or mag-pray ana? Daghan kita grason. Di ba, pwede kay ta muingon ani. Sunod na ko mo tuo sa Ginoo. Sunod na ko mo follow sa Ginoo. Pagka nang basig napaday ko'y chance o ka nang, like, for example, ako, naka-imagine ko ani sa una, like, what if Lord, ang akong pagkamatay, Lord, kay, ka nang sudden lang kay Lord. Pero, Lord, sorry Lord. Mora na akong gikuptan nga by chance. Kay nagsalig lagi ko kay bata pa ko. Isay nakatry ana. So kung kamo to, kamo ni siya. So mauni ang kung mauni atong prinsipyo nga ginatuohan kay bata pa ta dili sa tamo follow sa Ginoo. Karon ako'y gusto ipakita sa inyo ha. Kung kaila mo kay Prince Philip, mauni siya ang pinakadugay nga nabuhi nga kanang royal dito sa British royal family. So who among you here kinsa diri ang mutuo nga taas na kayo ang 99 years old? Mutuo mo, taas? Taas ra kayo. Pero sa tinuod lang, sultian ta mo og pag-ayo. I-remember ang time, tong picture ninyo. Tingala mo pila ra magto katuig, Lord. Na naman ko diri karon. And sa kuang edad po, dili pa kay ko nana katigwang no, 12 pa man akong edad. Bitaw, I'm 30 years old, pero as I look back, mutanaw ko sa past. Paspas kayo ang panghintabo. Tingala ka, bago ra ka nag-birthday, birthday na pod kasunod. Bago ra maka namublima atong gastuhon, gasto na pod ron. Tingala mo, nagkataas o nagkataas yung edad, dili mapugngan. Mogi na ang dili na to mapugngan, guys. Tinood lang. Nakita ninyo siya, iyahang naong tiguang na kayo, pero way back, pila na to kami, minutes na to, kita na iya mga pictures. But actually, memories is just like minutes po sa to ang mind. Diba? That's the reality of life. Life is so fast. Paspas kayo ang panahon, guys. Ayaw mo pagsalig nga bata pa mo. Sama sa tong giingon ganina, walay ginapili ang kamatayon, walay edad. That's why na yung mga kuya, mga ate, diri nga, gapaningkamot sila og reach out sa mga youth. Kay they believe nga it's not about age. They believe nga masing unsa pa imong edad, anytime na pwede mahitabo. And are you ready for that time? Diba? Grasya gito sa Ginoo, naabot siya og 99. But how about the people that we know, or how about you? You don't know, we don't know. Wala ta kabalo, di ba? Kinsay nakabalo diri? Wala jud. Ana si Lord sa James 4:14, wala kamo masayod kun say mahitabo kaninyo ugma. Sama kamo sa gabon. You know what's gabon? A Jew. Kanang makita ninyo kanang murag nagtubig-tubig sa dahon pag morning. Tingala mo nga taud-taud lang or ni siga lang adlaw, wala ni uga na ang dahon. Wala daw ta kabalo unsay mahitabo ugma. Sama ka mo sa gabon nga makita sa makadyot ug unya mahanaw. Inana ka short, inana ka mubo ang atong kinabuhi diri sa kalibutan. So when, kanus-a pa man ta? Kanus-a man na to ibalik-balik ug ingon nga, dira na ko mo follow kay Lord. Pag naana saktong oras, kanus-a day ang saktong oras? Kung wala ka kabalo sa ugma, karon. Ingnay mong katupad, karon. Dili na magunya-unya karon. So unsaon man nato para maluwas ta sa 1 John 1:9 kung ato adong isugid sa Dios ang atong mga sala, i-confess, isulti sa Ginoo atong mga sala, siya nga matarong og matinumanon sa iyang saad, mupasaylo gayud sa tanan natong mga sala og mahinlo sa tanan natong mga kalapasan. Sa ato pa mangayo lang taog kapasayloanan. I-confess, iingon na to sa Ginoo atong mga sala. Tama ba? Kinsa to nang kasala dere ganina? So i-confess na to na sa Ginoo. Ayon na ninyo punduha. Bugat kayo na, dili na ninyo kaya. Pero naiuban sa tua, dili mo tuo nga mapasaylo sila sa Ginoo. Kisay na inana nga thinking. Mangayo tagpasaylo, ah, di lagi ko mapasaylo ni Lord, ako na kay kog sala. Kas naay uban, napiktuhan sila sa upbringing sa ilang family. Nga naman, the moment mangayo sila pasaylo sa ilang ginikanan, musamot kasuko ilang ginikanan. Wala na set as example ang Ginoo. Masabot, kung mangayo day kong pasaylo, si Lord po siguro kay basig musamot lang siya kasuko sa kuha. Or kanang di na ko niya tagdun. Kay inana ta sa tuang balay. Pero dili, unsay giingon ni Lord si ang pulong, siya nga matarong og matinumanon sa iyang saad, mupasaylo gayud. Amen ba? Good news na guys. Mupasaylo ang Ginoo sa inyo ha. Masingunsa pa nakabugat inyong pananaw sa inyong sala. Kaya kay na kargahon og papaon sa Ginoo inyong sala. Amen. Mutupad yun na sa iyang mga saad. So Hebrews 10, 17 to 18. Unya miingon siya, dili ko na hinumduman ang ilang mga sala ug daotang mga buhat. So the moment di ay nga mo confess ta kay Lord sa itong mga sala, dili na niya hinumduman. Kisa diri ang nakasala mo, nagsorry na mo, kamupay sigig ka remind. So si Lord, dili na niya hinumduman, ay na mo kabalaka ana. The moment nga mangayo taog, pasaylo ka niya. Human kini man pasaylo, wala na kinahangla na ang halad aron pagwagtangon ang mga sala. Sa to pa, dili na kinahanglan magpenitensya, dili na kinahanglan mag-sacrifice. Kay gibuhat na ni Lord. Ang atoan na lang buhaton kay mangayo taog pasaylo. John 3:3 to 7. Basahon daw nato. Ana si Jesus, no? Sultihan ko ikaw, walay makakita sa gingharian sa Dios. Wala daw makaadto sa langit. Gawas kun siya matawo pag-usab. Kung sa English pa, born again. So unsaon pagkatawo pag-usab sa usa ka tawo nga tigulang na makasulod pa ba dayon siya balik sa tiyan sa iyang inahan aron magpakatawo pag-usab. Nangutana si Nicodemo kay Jesus. So ana si Jesus, sultihan ko ikaw, walay makasulod sa gingharian sa Dios gawas kun matawo siya pinaagi sa tubig og espiritu. Ang gianak sa tawo, tawo usab, o ang gianak sa espiritu, espiritu usab. Ayaw ka kurat nga ako nang giingon kanimo nga kinahanglan ka magpakatawo, magpataa ka mo o pag-usab. So ay mo kakurat kung kinahanglan daw mo matawo pag-usab. Kay nga naman, you are dead spiritually right now if you don't have the Lord Jesus Christ in you. Kung wala ang Ginoo sa imong kasing-kasing, you are dead spiritually. Patay ka sa espirituhanon nga realidad. So kailangan nato ang Ginoo para matawo ta pag-usab. Mahimong buhi ang atong espiritu. So kinahanglan dayta ma born again, matawo pag-usab. Amen. Dili na siya religion ha. Born again is not a religion. So born again is we are being alive in the spirit. Amen. So unsaon para ma born again?
For God so loved the world that he gave his only son, that whoever believes in him should not perish but have eternal life. John chapter 3 verse 16.
So tungod daw sa dako kayo nga gugma sa Ginoo, gibuhat to niya nga sakripisyo para sa tua. Gihalad niya yung kaugalingon tungod sa iyang dakong gugma kanato. Kinsa diri ang nakatry nakasala sa inyo pero gigugma pagyapon ninyo? Lisod dili. Kinsa diri ang nakatry na pasakitan mo sa inyong parents or anyone nga close sa inyo pero mupasaylo gihapon mo? Sayon or dili? Lisod. So, tanaw ninyo ang kadako sa gugma sa Ginoo para kanato. Despite sa itong mga sala, gipasaylo ta niya. Iyatang gipakamatyan. Aron ang tanan nga mutuo, ang mutuo, kaniya dili mamatay kundi dili makabaton hinoon og kinabuhing walay katapusan. So kinahanglan ta mutuo. First is we confess our sin. Next is mutuo ta kay Jesus Christ. Amen? So John 3:36. Ang mutuo sa anak may kinabuhing dayon. Apan ang dili mutuo sa anak, dili makabaton sa kinabuhing dayon. Magpabilin hinuon kaniya ang kapungot sa Dios hangtod sa kahangturan. So for example, ali lagod rin. Dili ta kakasaban na. Example lang. O, apil na lang ka, kinakatawa man ka. Sige na. For example, mao ni siya si... Sa pangalan ni mo?
John.
Nakasala daw ni siya. Mo daw ni siya si... Sample lang ha, si Jesus. Sa pangalan ni mo?
Clark.
Clark. Si Clark Lord. So, siya daw si Jesus. So, kung ako si God, anak si Lord diri o nga, magpabilin kaniya ang kapungot sa Dios. Napungot ba ang Dios? Sa sala. Wala siya napungot sa tuwa ha? Sa sala. Karon si John, nakasala. Wala sa iya si Jesus. Wala kay, ana daw gamay. Oh, wala si Jesus sa iha. Si Lord, andam na niya ihatag iyang judgment kay nakasala. Unsay kabayaran sa kamatayon? Ay, sa sala? Naunsa, kabayaran sa kamatayon na noon. Ang kabayaran sa sala, kamatayon. I-judge na siya ni Lord. Kay nagpungot si Lord sa sala niya. So, ma-judge yun siya. Pero kay tungod karon nisalig siya sa Ginoo, nisalig siya kay Jesus Christ. Dire ka. Panalip, salip di siya, salip di. Instead nga si John ang makareceive sa judgment, katong gibuhat ni Lord sa cross, katong nga judgment, ang kunon to ni Jesus. Kaya tungod ni salig siya, dili na siya ang makita ni Lord, si Jesus na ang makita ni Lord sa iyaha. Dili na ma-judge si John. Kaya tungod, gi-judge na daan si Lord sa cross. So dapat mutuo ta kay Jesus Christ. Thank you. So inana, kinahanglan ta mo tuo sa anak. So pagtuo ra ba na kutob? Isay mo tuo diri nga dili ra na kutob sa pagtuo. Napay sunod. Unsa tong una? Confess. Trust. Believe. Next is sao na to ni Luke 9:23-24. Ug muingon, mao na ni ang last nga slide ha. Ug muingon siya sa tanan, kun may buot mo sunod kanako, kinahanglan nga magdumili siya sa iyang kaugalingon. Pasabot, i-deny niya iyang kaugalingon. Magpasan siya sa iyang cross sa tanang adlaw ug magsunod kanako. Mo-follow kay Jesus. Kay ang buot magluwas sa iyang kinabuhi, kawad-an Hinuon. Niini, apan ang kawad-an sa iyang kinabuhi tungod kanako, magluwas niini. So sa ato, pakinahanglan daw nato i-deny atong self. Every day. Nabay giingon dira every day sa tanang adlaw. So sa to pa if we confess our sins, dili lang po na siya once in a lifetime. Kung makasala ta, mag-confess gapunta sa tong sin. Kung dili ta, usahay di ta makatuo, we believe again and again. We keep on believing. Katulo, mo-follow ta kay Lord. I-deny na to ang self kay usahay murag mas mulabaw atong self. And mo follow ta kay Lord. Unsa na to pag follow kay Lord? Dool mas inyong ate o kuya para matabangan mo nila. Di ba? Matabangan mo nila unsaon pag walk dira kay Lord. So right now I do believe na sabta na nato to no. Ni hansapan mo ganina na nakasala mo. So right now dili ta mo uli nga walay application sa tong natun-an. So right now kinsa diri ang gusto mo confess usab mo believe og mo follow kay Jesus. So I do believe nga nagay purpose si Lord nga nung naamo diri karon. I do believe nga sa inyo ginatouch mo ni Lord. Ayaw mo paminaw sa inyong mga kauban. Ayaw mo tuo sa ilaha. Uy, umulaw-ulaw or what? I-allow ang Ginoo nga mubuhat sa inyong kasing-kasing karon. Ang inyo, ang ato ang focus karon is si Lord. Wala tayo laing focus. Ako aning ginahatag nga opportunity? If you want to confess your sins personally, no? And believe nga mutuo kay Lord as personal Lord and Savior. So if you want to accept the Lord Jesus Christ right now as your Lord and Savior, duol mo diri sa tubangan. Ayaw mo kaulaw, ampuan mo na mo so that we can pray for you, no? Nga mas mulambo inyong relationship dira kay Lord. Pwede ninyo ipiyong inyong mga mata. Istoryahin ninyo si Lord. Ngano man, maski unsao na mo pagampo, tabangan mo na mo sa pagampo, pero it's between you and God. No one can save you except yourself nga muduol mo dira kay Lord. Si Lord ang manluluwas, pero kinahanglan ta mo decide. Kinahanglan ta mo confess. So now, na itong mga sala na ito sa una or mga sala na itong nabuhat, ato na confess kay Lord. Lord, nakasala ko, Lord. Nabuhat na ako ni Lord. Wala na akong respeto akong ginikanan, Lord. Or na ako ipang buhat, Lord, nga wala agyong kanalipay, Lord. Pinaagis akong mga naistorya, nakita, Lord. Akong ginauna. Usahay, Lord, akong mga motibo, Lord, mali. Dool mo kay Lord. Istoryahe si Lord.
And I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back.
So Lord, padalingini mi Lord, karong hapuna Lord, kaw gyud Lord maga continue Lord to bless our hearts, bless ang matag usa na naadiri Lord. We pray that everyone will grow Lord in faith. Lord, everyone will grow, O God Lord, magpatubo Lord, o willing Lord, mutubo Lord. I pray, O God Lord, na ma-nurture gyud Lord ang matag usa Lord. Naadiri gyud, O God, especially who are new in faith, O God Lord, nagatuo kanimo Lord. Nagi willingness, O God Lord, na desire, na fire of the Holy Spirit, Lord, to be willing, Lord, na mo grow, O God Lord, dira kanimo. Lord, this is just a start, the start. Mao ni sa ang sinugdanan, Lord. Dili ni mao ang ending, Lord, na kanapa mutuo lang mi Lord. But Lord, ang amo ang pag-walk dira kanimo Lord, adlaw-adlaw Ginoo, God. So Lord, help us grow, O God, Lord, and make us grow, O God. Lord, we just want to give you all the glory, honor, praise, and thanksgiving. In Jesus' name,
amen.
So magkanta sa daw tag isa.
Thank you.